Oni vám to dajú, a len musíte im poslať peniaze, aby za vami mohli prísť. A tento príklad je historicky jeden z najstarších. Viac ako 30 rokov existujú príklady s tým nigerijským princom, čo je šialné. To, že mám peniaze, to, že som známy, neznamená, že viem, že poznám finančnú gramotnosť. Finančne negramotný človek by v investovaní, keď prichádza k poklesu, vyťahoval. Ale to je krátkodobá vec. My ak chceme byť dlhodobí investori, nie obchodovať. Ak chceme byť dlhodobí investori a nájsť si ten výnos, tak potrebujeme len vydržať a to je v podstate trpezlivosť.
Po finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Praktiky finančných podvodníkov sa neustále rozvíjajú a rozmach technológií tomu len pomáha. Aj na Slovensku sme mohli byť svedkami niekoľkých veľkých podvodov, ktoré pripravili o tisíce eur stovky dôverčivých obyvateľov. Ako sa vyhnúť investičným a finančným podvodom, nám v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve prezradí odborník z Partners Group SK, Michal Mačaj. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Mačaj, podľa prieskumov sa na Slovensku viac ako polovica populácie stretla s nejakým typom podvodu, či už sa pokúšali podvodníci vymamiť z nich peniaze alebo im ukradnúť možno nejaké prístupy k účtom, aby sa vlastne k tým peniazom dostali. Tak možno, že si na úvod povedzme, že aké typy podvodov sú na Slovensku, myslím konkrétne tie finančné, investičné typy podvodov, sú na Slovensku najrozšírenejšie.
Tak dobrý deň ešte raz aj z mojej strany. Áno, súhlasím s tým, že sa s tým ľudia často stretávajú. Mám aj ja niekoľko klientov, ktorí už boli teda aj obeťami a rôznych týchto finančných alebo teda investičných podvodov. No najčastejšie sú to asi formy nejakých SMS podvodov, mailových podvodov a možno taký najvplyvnejší je ten telefonický podvod, alebo teda ešte dokonca aj face to face. Ale zároveň si treba povedať, že sú tu príklady od tých najbizarnejších až po tie možno najkomplikovanejšie. A za tie bizarné určite stojí spomenúť to, že jedna dáma z, myslím, ostrova Hokkaido poslala 1 000 000 jenov, čo je cca 6 000 eur, kozmonautovi, ktorý bol vraj vo vesmíre podľa toho, ako si spolu písali, že potrebuje peniaze, aby sa dostal naspäť. A ona mu ich poslala. A druhý príklad je príklad s nigerijským princom. Neviem, či viete, čo to je, ale to je presne to, že vám niekto napíše, že ste zdedili jej veľké impérium. A oni vám to dajú, len musíte im poslať peniaze, aby za vami mohli prísť. A tento príklad je historicky jeden z najstarších. Viac ako 30 rokov existujú príklady s tým nigerijským princom, čo je šialné.
Šialené ešte aj to, že im to možno, že naozaj v niektorých prípadoch vychádza.
Prechádza, tí ľudia to posielajú, ja sa k tomu teda ešte neskôr dostanem aj kvôli čomu. No a potom sú tu už také tie sofistikovanejšie, to znamená, že či už nejaké podvodné investičné platformy, že vlastne na pozadí vy vidíte, že tie peniaze niekde ako keby sú, ale reálne tam žiadne peniaze nie sú. Aj vidíte, že tam možno niečo priskakuje, neviete sa k ním dostať. A zároveň sú to rôzne Ponziho schémy. A možno aj využitie známych osobností na finančné podvody. No a potom samozrejme také možnosti, už čo vyplývajú z moderných technológií, ako je napojenie na vaše NFC čítačky a podobne. Takže naozaj tých podvodov je veľmi veľa.
My už sme si vlastne v predchádzajúcej epizóde, kde sme sa venovali aj neverbálnej komunikácii a tomu, ako odhaliť klamára, vlastne my sme si tam porozprávali, že čo si všímať, ak máte osobné stretnutie, ale predsa len s tým rozvojom technológie je to naozaj stále viac a viac komplikované odhaliť takéto podvody a tých podvodov predpokladám, že aj neustále pribúda. Možno, že si ešte povedzme, že ono to začína vždycky tak nenápadne, tak ako ste spomenuli, že nejaký e-mail, ktorý proste si ani nepoviete, že reálne môže byť nejaký podvod. Že vieme si možno nejaký príklad nejakých takých najčastejších typických, ako znejú tie konkrétne správy, SMS-ky alebo maily?
Tak jeden z tých známych príkladov, na čo upozorňuje aj polícia a ministerstvo, je, že vám príde do SMS-ky pokuta. Za napríklad rýchlo, za nejaký dopravný priestupok, a kde oni upozorňujú, že ale predsa pokuty neposielame SMS-kou. Posielame buď poštou, alebo si to nájdete, myslím, na Slovensko.sk na tej stránke. Cez to všetko ľudia na to kliknú. A mne tá SMS-ka samému prišla. A tak viete, v hlave to máte, že dobre, niekde som asi ten dopravný priestupok mohol urobiť. Tak samozrejme, veď kliknem, čo to je. Ale idem, už rozmýšľam, že dobre, znie mi to podozrivo, ale skúsim. A ťukám dovtedy, pokiaľ to odo mňa nechce nejaké údaje. Ak to odo mňa bude chcieť údaje, ako ja neviem, číslo karty, číslo ušu a tak ďalej, už viem, že je zle. A ja tým pádom si to musím vedieť vyhodnotiť. Takže toto a zase. Súrne, treba to zaplatiť do pár dní a tak ďalej. Hej, ideálne hneď. A potom sú tu napríklad tie podvodné maily, že vám príde, ja neviem, mail v úvodzovkách z vašej banky, že vám neodišla platba. A že ste toto a toto nezaplatili, že tu treba doposlať peniažky a treba si dať čas. Ako sa hovorí, žiadna kaša sa nie je taká horúca, prečítam si ten mail a hľadám nejaké znaky podvodu a čítam, je správna diakritika a čítam, nie sú nejaké veci, ktoré neznejú možno slovenské, lebo to častokrát býva, že to ani neriešia Slováci tieto podvody, alebo sa pozriem na e-mail, odkiaľ mi to prišlo. Ak je tam banka 123@gmail.com, no tak asi to nebude oficiálna stránka, oficiálny mail mojej banky, takže aj na toto si treba dať pozor, v kľude dať si priestor prečítať si, pozrieť si tú SMS-ku, dať si to číslo napríklad do Google, či odtiaľ nechodia nejaké ďalšie podvodné správy a asi takýmto spôsobom by som to riešil. Čiže to sú také dve najčastejšie mailové veci alebo SMS-kové.
Existuje možno nejaký taký typický proces, alebo ako to vlastne funguje pri takýchto podvodoch? Že vlastne začne to nenapadne a potom čo? Sa to tak nejak postupne vyvíja? Tá komunikácia musí byť asi nejaká obojstranná. Ako to v praxi vlastne prebieha, takéto podvody?
Ja sa ešte trošku vrátim k tomu, že čo majú vlastne tie podvody spoločné, či je to SMS-ka, mail alebo telefonát, tak je tam ako keby to, že vás tá druhá strana chce nachytať nejakým strachom, nejakým tlakom a chcú akýmkoľvek spôsobom z vás vymámiť nejaké prístupové údaje, čo je na tom zarážajúce, že tí ľudia to nakoniec aj tak urobia. A napriek logike. My ale veľmi dobre vieme, že ľudia sa v rámci financií neriadia iba logikou. Keby to tak bolo, tak nemáme na bežných účtoch dneska cez 50 miliard, ale vstupuje tam emócia a keď si to vezmete, tak tá druhá strana je profík v tej práci s emóciami, preto im tie podvody prechádzajú. A za všetky príklady ja ešte spomeniem možno jednu veľkú kauzu z Čiech, kedy to bola na firma, ktorá sponzorovala prvú aj najvyššiu českú hokejovú súťaž, a kde vymysleli teda nejaké investičné roboty. Nakoniec to bol podvod, kde prišli Česi o viac ako 2 miliardy českých korún. A opäť v tom boli aj známe osobnosti, napríklad Dominik Hašek tam prišiel o viac ako 50 miliónov českých korún. A on je napríklad známy tým, že už viackrát naletel rôznym podvodníkom. A znova sme pri tom, že to, že mám peniaze, to, že som známy, neznamená, že viem, že poznám finančnú gramotnosť. A keď si vezmete ďalšia spoločnosť, ktorá robila problémy s kryptomenami, a 2 miliardy českých korún. My tam máme klienta, ktorý tam mal 500 000 českých korún, ktoré prišiel a dnes sa to nedá porovnať s tým, čo máme pre neho pripravené v rámci finančného plánu, že vlastne to reálne funguje, že on vie, kde tie peniaze má a tak ďalej, pretože to má to nejaké spoločné javy. A len v roku 2024 v Čechách bolo viac ako 90 000 evidovaných finančných podvodov za 60 miliónov eur.
Wow.
Na Slovensku za posledných 5 rokov to vzrástlo o 500%. Čiže keď sa vrátime k tomu, no tak čo majú spoločné, využívajú to, že ľudia nie sú finančne gramotní. To si musíme vedieť pomenovať. A to, že nám ako ľuďom chýba kritické myslenie, pretože si veľmi vezmite, že dnes nevieme niekedy rozoznať ani nejaké fejkové video.
No toto je to práve, ten rozvoj tých technológií a ono je to naozaj už niekedy tak sofistikované, že to proste naprvu neviete povedať.
A to neho, že neviete povedať, vy to neviete ani pomenovať, keď vám telefonujú, pretože kombinácia tej negramotnosti a chýbajúceho kritického myslenia a možno, ja to nazvem takej finančnej chamtivosti, že chcem mať vlastne rýchly výnos za krátku dobu, tak vlastne tí ľudia normálne, že im ako keby vypne nejakú hemisféru. Ja dám príklad. Mám kamošku, ktorá mi volala, že Michal, volali mi, a že mám niekde zainvestované peniaze, mám mi poslať údaje, oni mi ich pošlú. Pýtam sa aj Ľubka. Poslal si tam peniaze? No nie, ale hovoria, že ich tam mám. Ešte raz, poslala si tam peniaze? Nie, tak potom prečo by si im dávala tie údaje? Pretože to sú ľudia, ktorí proste im tú logiku vtedy vypne, že čisto reagujú na základe emócií a to je veľmi nebezpečné. Takže musíme si dávať pozor na to, aby sme naozaj pracovali s ľuďmi v rámci tej finančnej gramotnosti, pretože bez toho budú tieto podvody, hlavne s príchodom AI, možno budú čoraz náročnejšie, čoraz ťažšie a bude tam vznikať ešte väčší finančný problém.
Ono to tak na prvý pohľad vyzerá, že naozaj tí ľudia často sú dôverčiví a naletia naozaj možno, že aj v rámci nejakej. Neviem, ako by som to povedala, že tí útočníci často útočia na tú ich dobrú stránku, že veľakrát je to naozaj o tom, že niekto potrebuje pomôcť, alebo často sú to aj také kauzy, kedy naozaj ako keby využijú toho dotyčného tú obeť. A my si toto všetko ešte vysvetlíme, že akým spôsobom možno, že sa vyvarovať týchto podvodov, akým spôsobom rozoznať, že ktoré sú tie také typické znaky, čo si všímať. Ale ešte predtým si možno, že povedzme, že prečo vlastne majú ľudia tendenciu, vy ste to už trošku naznačili, že naozaj sa tam vypína tá logika, ale keby sme možno, že vedeli možno z nejakého psychologického hľadiska alebo z nejakého takého objasniť, že prečo máme tendenciu veriť týmto veciam, lebo predsa len aj teraz na Slovensku bola taká obrovská kauza, kedy naozaj sa hovorí o tom, že tá škoda presiahla 8 miliónov eur a je tam viac ako 1000 poškodených a 1000 ľudí, ktorí uveria niečomu, to už akože nie je malé číslo, tak prečo proste toto máme tendenciu robiť?
No, vrátim sa zase naspäť k tej finančnej gramotnosti, čo je za mňa úplne prvotný bod, pretože my ako Slovensko patríme medzi najhoršie krajiny Európskej únie v rámci finančnej gramotnosti. Mm. Nepoznáme názvoslovia, nepoznáme produkty a nevieme sa vyjadrovať v tejto téme, nerozumieme jej a tým pádom nám v podstate uchodia potom dôležité veci. A ja stále tvrdím, že nemať popri sebe finančného odborníka znamená prichádzať o peniaze a robiť zlé finančné rozhodnutie. A toto je veľmi zlé finančné rozhodnutie, ktoré ma môže stať úspory na celý život. A čiže tá finančná gramotnosť je absolútne základ. Potom mi príde normálne, že mi niekto garantuje 20%, čo je šialené číslo, veď garancia v investícii neexistujú. A tým pádom tomu ľudia uveria. A jednoznačne súhlasím s tým, že využiť známu osobnosť je veľmi jednoduché. Na druhú stranu treba si uvedomiť aj ako možno tí influencer, bo však sa to spája s jedným influencerom, ako fungujú. A fungujú na základe reklám. A oni za to neniesú zodpovednosť. Sa aj vo svete hovorí, že, alebo teda bol taký narratív, že by ste mali investovať tak, ako investujú možno najbohatší ľudia na svete. No je to otázka, pretože tí najbohatší ľudia na svete majú inú ekonomiku, ako mám ja, majú iné ciele a plány, ako mám ja, majú možno iný rizikový profil a vnímanie peňazí, ako mám ja. Je naprosto šialené investovať na základe odporúčania nejakého investora, influencera. To isté nie úplne dávno, jeden slovenský boxer ho nazvieme tiež, odporúčal kam investovať a ľudia prišli o peniaze, takže je to náročné v tom, že tí ľudia vidia tú úspešnú osobu a povedia si, je známy, ono tie peniaze asi nepríde, veď to bude fungovať, čo ale nefunguje. Tak ako som spomínal v tých Čechách tú veľkú firmu, tak tam prišli o peniaze aj herci ako Marek Vašút, Dejdar, ktorých aj ja ako malé dieťa som sledoval v televízii a keby nemám nejakú finančnú gramotnosť, tak sa môžem dostať k tomu, že veď to vyzerá, že to funguje a ja tie peniaze tam dám. A to viete, že dneska viete natočiť hocičo, že to vyzerá drahé autá, veľké peniaze, že sa točia a potom tomu ľudia veľmi jednoducho uveria. Čiže kombinácia chýbajúceho kritického myslenia a nízkej finančnej gramotnosti a nazvime to takou túžbou po zisku, po rýchlom výnose.
Toto je práve to, čo vlastne oni aj stávajú na tom často títo podvodníci, že to je prezentácia luxusu, nejakých naozaj drahých aut. Tie sociálne siete to neustále podporujú, stále viac a viac kvantum influencerov proste sa teraz dostáva do toho, že propagujú nejakú rýchlu možnosť zbohatnutia a teda tým pádom mi z toho vyplýva, že tí podvodníci útočia možno na tú chuť zbohatnúť, veľmi rýchlo zbohatnúť. Je to tak?
Je to určite tak. A zase sme pri tej gramotnosti, ja sa budem opakovať, ale pokiaľ by sme boli finančne gramotní, tak sa nestane, že uveríme veciam, ktoré nie sú v rámci financí reálne. Ja odkedy fungujem vo financiách, tak som ako keby naučený, že čokoľvek nad 10% ročne musí mi vyskočiť v mozgu kontrolka a chcem o tom vedieť, čo to je, kde tie peniaze budú. Si treba klásť tri základné otázky a to, že cez akú spoločnosť budem investovať. Čo to je za firmu? Zároveň, čo presne nakúpim? Aký majetok, aké aktívum a ako sa viem dostať svojim peniazom. To sú tri základné veci, ktoré by som si potreboval zodpovedať, pretože ak dám príklad, historicky akcie robia okolo 8%. Je rôzne zdroje, ale historicky akcie zarábajú okolo 8%. A keď mi niekto povie, že mi dá garantovane 15, 20, 50% ročne, tak viem, že tomu nemôžem veriť. Áno, ten finančne negramotný človek, on sa nemá s kým poradiť. Ale zase sme pri tom, že by mal mať po svojom boku nejakého odborníka, že keď urobí tú chybu, urobí veľmi zlé finančné rozhodnutie, tak ho to bude boleť celý život. A už sa nikdy k tým peniazom nemusí dostať. Tomu sa tiež ešte dostaneme.
Ono, ešte je taký veľký trend podľa mňa aj to, že vlastne stále viac a viac ľudí investuje na vlastnú päsť, ako keby skúšajú to. A tým pádom sa možno aj kvôli tomu často dostanú do problému, aj keď nechtiac, nevedomky, ale nejakým spôsobom zainvestujú naozaj na vlastnú päsť niekde, kde to proste nemá budúcnosť a naozaj im to možno v tej chvíli ani nedopne a naozaj si tým dokážu ublížiť na niekoľko rokov, lebo predsa len ako tam dajú niektorí ľudia celé svoje úspory, tak je to veľký problém.
Ja vás len doplním, pardon, ak môžem, lebo to je presne o tom, že my sa nebavíme len o finančných alebo investičných podvodoch, ale zároveň aj o nesprávnej investícii, o zlej investícii. To je presne to, čo popisujete, že ja vlastne vezmem svoje peniaze, nebudem tak zvane diversifikovať, nerozložím to riziko, ale vsadím všetko na jednu kartu.
Áno.
To je jedno, či sa bavíme o jednej firme, či sa bavíme o jednej komodite, o nejakej, ja neviem, kryptomene a tak ďalej. A problém je v tom, že ja uverím veciam, o ktorých ani neviem, že by som sa mal vlastne ďalej o ne zaujímať. Za všetky príklady sú tie dlhopisy, teda dlhopis je nástroj, kde ja firme požičiavam peniaze, ona mi teda slúbi, že mi na konci vráti môj vklad, popri tom mi vypláca nejaké výnosy a na Slovensku je viacero takýchto firiem, či už teda použiaľ spomínaná Arka, kde myslím, dodnes je škoda vyčíslená okolo 800 miliónov eur. To sú šialené čísla. To len na Slovensku, nebavíme sa o Čechách, o Česku. A rovnako tak v podstate jedna firma, ktorá sľubovala, myslím, na Kube nejaké rumy, cukrovú trstinu a tak ďalej. A viete, že keď akcie dlhodobo robia 8, mne niekto na dlhopise sľubí 12, 15, 18% ročne, tak koľko reálne musí tá firma zarobiť, aby zaplatili mne, aby zaplatili sebe a zostali im ešte nejaký zisk. Že to sú tie základné veci, ktoré ja si musím klásť. Ja nehovorím, že sa nedá zarobiť na 10% ročne. Dá. Poznám také nástroje, ale musím zbystriť a musím sa vedieť pýtať. Čiže ten spôsob prichádzania o peniazy neznamená len investičný finančný podvod, ale ako spomínate vy, nesprávne rozhodnutie a zlá investícia. A na to zase by som mal mať odborníka, s ktorým sa o tom viem poradiť.
Aby sme to zhrnuli, tento taký náš úvod do tejto témy, tak treba si naozaj dávať pozor. Treba byť možno, že trošku aj podozrievavý a vždy, keď nám naozaj niekto, možno, že taký ten prvý varovný signál, čo mi z tohto vyplýva, je naozaj to, že keď mi niekto sľubuje rýchle zbohatnutie alebo nejaký garantovaný extrémne vysoký výnos, tak to sú také prvé znaky, ktoré by vo mne mali vyvolať takú tú podozrievavosť, že naozaj to nemusí byť úplne reálne. A teda deje sa to rôznymi spôsobmi, spomenuli ste SMS-ky, maily, alebo telefonáty, alebo reálne aj možno, že nejaké online-ové podvody cez AI, alebo influencerov. Čiže to len aby som zhrnula ten úvod, že teda toto sú veci, ktoré sa dejú a s rozmachom tej AI to bude naozaj možno, že trošku komplikovanejšie, lebo už sa šíria aj také tie deepfakeové videá, že vlastne naozaj ten človek vyzerá ako možno nejaká známa osobnosť alebo ako nejaký známy človek, ktorý presne propaguje nejakú takú veľmi výhodnú investíciu. Tak ten prvý varovný signál sme si povedali. Poďme si povedať ďalšie, že čo všetko si všímať pri tých investičných podvodoch, ktoré sme tu teraz vymenovali, ktoré sa dejú, aké sú ďalšie varovné signály a možno, že či tam tí podvodníci využívajú aj nejaké také taktiky v štýle, že si možno budujú s tými ľuďmi dôveru, nejakým spôsobom nejaké vzťahy, alebo to je vyslovene len také, že sem mi pošli peniaze. Ako to v praxi funguje, tieto typy a vlastne, ktoré sú tie varovné signály? Keby sme to vedeli možno nejakých konkrétnych príkladoch povedať, to by bolo super.
Ťažké otázky dávate. No tak v prvom rade tých varovných signálov je podľa mňa viacero. Ešte sa vrátim k tomu, že budujú si ten vzťah, áno. Tie finančné investičné podvody sú častokrát aj s človekom, ktorého si myslíte, že poznáte. A on sa k vám správa v poriadku. Viete, že ani vo vzťahu, alebo ja neviem, v práci s kolegom vy nezistíte hneď, že to je podvodník. Sú nejaké javy, ktoré sa prejavujú. A to isté súvisie s týmito finančnými podvodníkmi. A ľudia, ktorí vystupujú ako úspešní, vás namotajú do nejakej skvelej investície a vy tam nakoniec prijete o peniaze. A preto ste mali pocit, že toho človeka poznáte. Čiže ak sa mám vrátiť k tým javom, tak určite to v prvom rade vysoký výnos, ktorý vybočuje z nejakého bežného rámca. Hovorím, čokoľvek na 10%, zbystril by som pozornosť. 10% ročne. Čiže vysoký výnos, slovo garancia. Garantované v rámci financií, investícií nie je dobré slovo. A veď si vezmite, aj dlhopisy sú garantovaný nástroj, že požičiam firme. Otázka ale je, kto mi tú garanciu vlastne dáva? Aká firma? Ja si otvorím napríklad Finstat, pozriem si, že mi to garantuje firma, ktorá má 5000-ový kapitál a je v strate. No tak to je aká garancia? Čiže vysoký výnos. Slovo garancia, vyvíjanie tlaku, že je to nejaká výnimočná situácia, ktorá už nikdy nepríde, výnimočná príležitosť. A vytváranie tlaku. Musí to byť hneď, teraz, čím skôr. Nedaj Bože, chcú s vami zozdieľať váš, ja neviem, počítač, miesto na disku a tak ďalej, že sa vlastne ako keby dostanú ku vám. A to isté, že najprv musíte možno niečo poslať na skúšku, či to funguje a v podstate už sa k vám dostanú, takže tých sprievodných javov je niekoľko. A čo by som sa ešte trošku vrátil späť a prečo sa vlastne ľudia dostanú aj do týchto finančných podvodov, je možno taký psychologický jav, takzvané FOMO, Fear of Missing Out, že vlastne ja mám pocit, že zmeškam niečo skvelé. Vidím tam presne tú známú osobnosť, vidím, že všetci na tom kvázi zarábajú. A čo súvisí napríklad teda s Ponziho schémou, kde vás vyplácajú z mojich peňazí. Mňa vyplácajú z peňazí ďalšieho človeka. Funguje to, pokiaľ tie peniaze prichádzajú. Ako nás sa zastaví prítok peňazí, tak padá celá tá v podstate štruktúra. A opäť je to len na tom, že vlastne ľudia uverili nejakým vysokým výnosom a podobne. Takže na toto by som si dal pozor, to sú tie najčastejšie asi sprievodné javy.
Ako si môže tým pádom bežný človek overiť, že či ten daný subjekt, alebo daná firma, alebo možno jednotlivec, ktorý mi ponúka taký brutálny zárobok, je legitímny a naozaj je za ním možno, že nejaký kus pravdy, nazvime to, alebo sa jedná len o nejakú rýchlo kvasenú firmu, nazvime to, alebo niečo. Vieme to nejako zistiť, že vlastne ako si viem ja, ako bežný spotrebiteľ, overiť, že či je to reálne?
Viete si to prostredníctvom Národnej banky Slovenska, pretože sa pravidelne dáva upozornenie na spoločnosti, ktoré nemajú licenciu a tým pádom nemôžu podnikať v oblasti financií. A bohužiaľ veľa z týchto firiem dlhodobo na ne Národná banka Slovenska upozorňovala. Uh-huh. Problém je, že ten bežný Slovák, ktorý bohužiaľ nie je vo všeobecnosti finančne gramotný, on nevie, že ani nejaká NBS-ka poriadne je, ako funguje, čo robí a tak ďalej. Ak to má spojené, tak len s jedným guvernérom v minulosti, ktorý nevedel čítať grafy, takže to nám veľa nepomôže. A tým pádom áno, upozorňujú na to NBS-ka. A častokrát bývajú aj články rôznych dobrých médií, ja neviem, či to je Forbes, či to je Trend a tak ďalej, že upozorňujú na tieto spoločnosti, aby tam ľudia neinvestovali. No a potom už to musí ísť na pocit opäť, keď sa mi niečo nezdá, ja musím trošku zapnúť to kritické myslenie, musím tam mať nejakú kontrolku a premýšľať nad tým, čo mi ten človek hovorí, prečo mi to hovorí a neustále sa pýtať znova tie tri veci. Do akej spoločnosti to pôjde, aby som si ju vedel nájsť. Aký typ aktíva, čo budem presne nakupovať, kde moje peniaze budú zainvestované a kedy a za akých podmienok sa k tomu viem dostať. Uh-huh. Ale to, keď mi to zodpovedia, hneď neznamená, že to je automaticky dobrá investícia. A ako bolo v tej tlačovej správe spomenuté, že existuje nejaký nazvime to investičný semafor, alebo uh-huh. finančný semafor, že je nejaká zelená, oranžová, červená, tak do zelených by mali patriť nástroje, ktoré sú bežnému ľudstvu dostupné. A nazvime to, že sú bezpečné. A či už podielové fondy, či už daňovo zvýhodnené ETF fondy a tak ďalej, že sú to nástroje, s ktorými sa stretávame. A tam môžem investovať. Samozrejme si musím dať pozor cez akú spoločnosť. A čo sa týka oranžovej, tak sú to už možno trošku náročnejšie finančné nástroje. Ja by som tam určite volil aj nejaké takéto firemné dlhopisy. A zároveň možno fondy kvalifikovaných investorov, kde už musí mať nejakú skúsenosť. To, že to je oranžová, neznamená, že to je zle, len musím premýšľať, kam tie peniaze pôjdu a musím si to vedieť skontrolovať. No a potom je červená, kde by som tie peniaze naozaj nemal dávať. Sú to tieto firmy, ktoré v podstate už na nich neviem, upozorňujú, vykazujú to veľké známky podvodov. Viete, že tá firma nemá ekonomiku, že sa tu niekto zjavil a v podstate vy vidíte, že tá firma nemá dvoch ľudí dokupy, slubujú ťažké výnosy a tak ďalej, takže na toto by sme si tiež mali dať pozor. A problém je, že ľudia dokážu uveriť niečomu, čo určitú dobu funguje. Ja mám veľmi rád jeden príklad a to je jedna z možno najväčších finančných bublín v histórii a to je tulipanová horúčka. Neviem, či ten príbeh poznáte, čo to je.
Môžeme vysvetliť.
A v Holandsku medzi rokmi 1630 až 1637, ak si dobre pamätám, bola tulipánová horúčka, že vlastne cibulka tulipánu začala mať také závratné hodnoty, že sa ľudia zbavovali majetkov. A myslím, že tá cibulka narastla vo všeobecnosti hodnote skoro o 1000%. Mm-hmm. Ľudia reálne predávali majetky. Bola tam story o jednom pánovi, ktorý vlastnil, myslím, pivovar, že predal celý pivovar za 3 cibulky. Viete, že to dneska si to neviete predstaviť, ale vtedy ľudia tak reagovali.
Áno.
A ono to fungovalo, pretože to rástlo. A problém nastal v podstate potom, ako začali tie tulipány krížiť, vznikala ešte väčšia hodnota, ľudia to v podstate kupovali, až sa to dostalo do takých cien, kedy prvýkrát v histórii na dražbe týchto tulipánových cibuliek nikto nechcel tú cenu ponúknuť. Vtedy to tak zamávalo trhom, že behom pár mesiacov tá hodnota klesla o 90%. Prakticky to zmizlo. Prakticky to zmizlo. A zostali v podstate ľudia s bezcennými tulipánovými cibulkami v rukách a stratili svoje majetky. A viete, že dokonca sám Rembrandt tam prišiel o časť majetku. Preto je to taká zaujímavá story. No ako to má vlastne dneska význam pre nás, že my ak sa nepoučíme z tej histórie, zase sa k tomu vraciame. To sú všetky tie finančné investičné podvody, ktoré fungujú desiatky rokov. Ja ak nezapnem to kritické myslenie, nezačnem nad tým premýšľať a hlavne nemám človeka, s kým sa o tom viem poradiť, tak môžem robiť zlé finančné rozhodnutie. Nemusí to byť podvod, ako sme sa bavili, môže to byť len zlá forma investície. A dám príklad. Mňa rodičia nikdy neviedli k nejakej finančnej gramotnosti vo veľkom, pretože ich to nikto nikdy neučil. Bol tu iný režim a tak ďalej. My nie sme Švajčiari, nie sme Američania, nie sme severské krajiny. A máme taký zvláštny narratív, to je jedna z tých najčastejších finančných chýb, ktorá možno úplne predchádza všetkým týmto veciam, že sa radíme s ľuďmi, ktorí v podstate tomu nerozumejú. Keď bola štatistika, myslím, 50-60% mladých ľudí sa v otázke financií radí so svojimi rodičmi. Ak môj rodič nie je finančne gramotný, ani ja, čo dohodneme? Čo vymyslíme? A tam vznikajú ďalšie chyby. A už sa to potom valí a potom v podstate som schopný uveriť aj takýmto podvodom.
Mm-hmm. Ja ešte poslucháčom objasním, spomenuli ste tlačovú správu, túto tlačovú správu hodím do linku v popise, keď budú chcieť, si môžu prečítať vlastne taký pripomenúci, to, čo sme teraz vlastne povedali, tak to majú aj spísané na jednom mieste všetko, ale teda čo mi z toho ešte vyplynulo, jedna taká otázka, spomenuli ste licenciu. Mm-hmm. Licencia je vlastne čo? To, že vlastne tá spoločnosť môže ponúkať nejakú investíciu? A stáva sa v praxi aj to, že naozaj existujú spoločnosti, ktoré ponúkajú investovanie bez toho, aby mali licenciu?
Bohužiaľ áno, to sú práve tieto podvodné. Uh-huh. Čiže keď pôjdeme postupne, tak to, že Národná banka Slovenska dá licenciu určitej uh-huh. spoločnosti, ešte neznamená, že to bude dobrá investícia.
Toto práve mi
ona napadlo, nesleduje že... to, ona sleduje len, že zákonne tá firma splnila uh-huh. veci okay. na to, aby mohla poskytovať túto službu. To, či je dobrá, nie je dobrá tá investícia, to už je potom na vyhodnotení toho klienta, toho uh-huh. sprostredkovateľa, poradcu, odborníka na financie a tak ďalej. Ale je to prvý krok. Uh-huh. Ak tá firma má licenciu, tak vieme, že je to jednoduchšie aj, povedzme, príklad možno pri nejakom krachu danej spoločnosti a tak ďalej. Uh-huh. Možno sprenevere peňazí. A ak tá spoločnosť nemá tú licenciu, tak viete, že celé riziko zostáva na mne ako na klientovi. Uh-huh. A toto nechceme. To znamená, že áno, tá licencia je vlastne potvrdenie, odobrenie toho, že táto spoločnosť môže na tom kapitálovom trhu pôsobiť.
Uh-huh. A čo sa stane s tými peniazmi, keď teda rozhodnem sa investovať cez nejakú takú uh-huh. platformu, ktorá možno na prvú vyzerá dôveryhodne? Čo sa deje potom s tými peniazmi? Alebo teda je vôbec možnosť, že ja sa k ním ešte niekedy dostanem? Lebo to bolo vlastne teraz aj v tej kauze, uh-huh. ktorá bola na Slovensku, že tí klienti aj chceli si tie peniaze vybrať späť, ale tí podvodníci boli tak sofistikovaní, že nejakým spôsobom ich ako keby zmanipulovali, nazvime to, a ako keby vytiahli z nich ďalšie peniaze. A takýmto spôsobom tí ľudia naozaj prišli o množstvo peňazí. Tak ja viem sa vôbec k ním ešte dostať, ak sa takéto niečo stane?
Ťažká otázka. A vo väčšine prípadov si myslím, že už ani nie. A to je v tom, že čo sa s tými peniazmi deje, to nikto z nás nevie. Niekomu skončia na účtoch, niekto za to zmizne do nejakého možno daňového raja a niekto za to založí novú firmu. Bohužiaľ, na Slovensku to tak funguje, že mám jednu podvodnú firmu, spadne mi a založím si novú. Uh-huh. To tiež nie je v poriadku a tie právne veci by sa mali v tomto zmeniť a zlepšiť. Nie je možné, aby som si v podstate urobil na klientoch nejaké podvody a založím si v Dubaji novú firmu, ako sa práve aj jedno z týchto spoločností spomína. Takže áno, čo je najväčšie šialenstvo, že v podstate ľudia tam prišli o peniaze a tí chlapci majú ako keby tú drzosť, že znova tomu klientovi napíšu, že dajte nám ďalšie peniaze. To je šialené a častokrát ešte z tých finančných podvodov vyplýva to, že vy príjete o peniaze a oni vás tak zmanipulujú, že vám vysvetlia, že pošlite nám ešte časť, je to nejaký poplatok, nejaká manipulačná vec, možno nejaká daň a my vám potom tie peniaze vrátime. A človek, viete, už keď príde o 10 tisíc, povie, ty kokšo, 2 tisícky ešte aj možno nejak zvládnem, ale zase je to len podvod, že to nestojí naozaj za to riziko. Takže viete v podstate to samozrejme hlásiť, riešiť cez políciu, ale či sa k tým peniazom dopátrate, je rozdiel finančný podvod, kde tie peniaze zmizli, a rozdiel zlá investícia uh-huh. do spoločnosti, ktorá napríklad prechádza potom nejakou reštrukturalizáciou a nejakým spôsobom by sa tie peniaze mohli ku mne vrátiť.
Uh-huh. No toto je veľmi dôležité povedať, že vlastne naozaj je rozhodujúce to, že kam ja tie peniaze dám, lebo častokrát podľa mňa ani tá polícia nedokáže nič s tým spraviť, lebo tí podvodníci majú už tak prešpekulované tie taktiky a tie praktiky, že naprvu to naozaj vyzerá veľmi dôveryhodne a človek je rozhodnutý, že to bude úplne super. A naozaj, keď ešte do toho vstúpia nejaké známe osobnosti uh-huh. alebo niekto, kto možno prepožičia svoje meno, svoju tvár alebo tak, tak ten človek nemá proste dôvod podozrievať, že sa jedná o podvod. Aby sme to ale teda neuzavreli alebo neskončili len tým negatívom, uh-huh. že ono sa to naozaj dá rozpoznať, len treba byť veľmi obozretný. Keby sme možno, že na záver mali dať poslucháčom nejaké, dajme tomu, že tri pravidlá, ktoré proste treba aplikovať v praxi, ako naozaj rozoznajú ten podvod od nejakej serióznej investície alebo od niečoho, čo má budúcnosť a nestroskotá to o pár rokov, tak mm-hmm. čo by to bolo?
Nedávam asi iba tri, pretože okay. tých myšlienok mám trošku viac a neviem, či sa to úplne dá zhrnúť do týchto troch bodov, ale skôr ako vám zodpoviem. Ja sa vrátim k tomu princípu, pretože to je presne o tom, že dlhodobé a pravidelné investovanie je bezpečná vec, a ktorú robím v správnych aktívach a v správnych typoch investícií. Pretože ten dlhodobý výnos sa zbiera a ja musím byť trpezlivý. A toto je práve ten problém, že my ako keby nechceme byť trpezliví a chceli by sme vysoké výnosy za krátku dobu. A to všetko proste nevychádza. Hneď, všetko hneď a zaraz, najlepšie bez práce. A to nevychádza. A to proste je pomýlené myslenie a zase len súvisí s tou finančnou negramotnosťou. Ak som dlhodobý investor, tak to dlhodobé investovanie je v drvivej väčšine prípadov vždy ziskové. Bavíme sa už tom, nie, že aký bude zisk, ale koľko, teda nie či bude, ale koľko. A len musím byť trpezlivý, musím si dať tú príležitosť a komunikovať to naozaj s odborníkom. Bez toho sa častokrát dostanem do finančných problémov. Ak sa mám baviť o tom, že čo by v podstate tí ľudia mali robiť, tak za mňa úplne nultý bod je naozaj to konzultovať s nejakým finančným odborníkom, ktorý mi aspoň môže poradiť. Ja to nemusím riešiť s ním, ale môžem ja som poradiť, že pozri sa, nájdeme túto stránku na internete, na NBSK a táto spoločnosť nemá licenciu. Nedávaj tam peniaze, môžeš o ne prísť. Čiže nultý bod, mať sa s kým poradiť. A bod číslo jedna je podľa mňa tá finančná gramotnosť, že musím aspoň trošku byť v tých témach zbehnutý a tým pádom si musím dávať pozor na veci ako garantovaný výnos, vysoký výnos, nátlaková hra, že na mňa v podstate ten človek nejakým spôsobom tlačí, že to je výnimočná príležitosť, musím niekde poslať peniaze, daj mi prístup k účtu, ku karte a tak ďalej. Toto proste nefunguje. A chcem, aby to investovanie bolo úspešné, tak si musím urobiť plán. Potrebujem vedieť, koľko chcem napríklad mesačne odkladať investovať. Aký je môj cieľ? Tým pádom, aký je môj tzv. Rizikový profil, aby som si vedel vyhodnotiť, čo je pre mňa správna investícia, čo nie je. A pretože aj riziko sa dá riadiť. To máte ako keď sa dáte do auta. Nedávate si pás, pretože chcete nabúrať. Ale keby sa to stalo, aby ste boli zabezpečení. Aj v investíciách poznáme rady na to, aby to investovanie fungovalo, aby bolo dlhodobo úspešné. Takže aj toto si ja potrebujem vedieť zodpovedať. Ak si to neviem zodpovedať sám, potrebujem na to odborníka. A následne tým pádom už si len sledujem. Nerobím také panické ataky na to portfólio. Keď trhy klesajú, viem, že mám prihadzovať. A keď trhy rastú, nechám to pracovať. Lebo zase finančne negramotný človek by v investovaní, keď prichádza k poklesu, vyťahoval. Ale to je krátkodobá vec. My ak chceme byť dlhodobí investori, nie obchodovať. Ak chceme byť dlhodobí investori a nájsť si ten výnos, tak potrebujeme len vydržať. A to je v podstate trpezlivosť.
Mm-hmm. Ono to tak láka niekedy, že tí ľudia naozaj sledujú, čo sa s tými investíciami deje dennodenne a potom dochádza k tým problémom. A to už sme si tiež vo viacerých epizódach spomínali, že akým spôsobom vlastne investovať tak, aby to malo zmysel z toho dlhodobého hľadiska. Ja si myslím, že to podstatné sme ľuďom odovzdali. Keď chcú mať taký komplexný obraz, tak vlastne treba si vypočuť aj tú predchádzajúcu epizódu, kde sme sa naozaj venovali tomu, ako rozoznať toho podvodníka možno, že na osobnom stretnutí. Teraz sme si zhrnuli, čo sú tie najčastejšie podvody a ja verím, že naozaj tam stačí proste len si všímať tie varovné signály, ktoré sme spomenuli. A aj keď to často vyzerá naozaj tak, že je to veľmi prešpekulované, je to veľmi dobré a treba do toho investovať, lebo keď to robia všetci, tak proste idem aj ja. A tu sa nebavíme iba o takých tých investičných podvodoch, ktoré naozaj sú o tom, že investujem peniaze, posielam peniaze, ale naozaj sa stane, že príde vám ten mail, SMS-ka, hocičo, alebo zbadáte na tých sociálnych sieťach nejakú veľmi lukratívnu, zaujímavú ponuku, tak proste to využijete. A ja som sa popalila, našla som proste, vyskočila na mňa reklama. Veľmi krásny ruksak, známa značka a bola za skvelú cenu. No tak jasne, poďme do toho. Nevidela som ani ruksak, ani peniaze. Proste deje sa to úplne bežne. Čiže treba pracovať na tej finančnej gramotnosti. To sme viackrát spomenuli, že tá finančná gramotnosť je dôležitá. Treba si všimať tie varovné signály a tým, že vlastne sa to stále viac a viac presúva aj do toho online prostredia, do toho digitálneho sveta, tak vlastne my si ešte v ďalšej epizóde s odborníkmi vysvetlíme, že ako sa vlastne vyhnúť online podvodom a ako sa chrániť v digitálnom priestore. Ja verím, že všetky tieto tri epizódy nám ponúknú taký komplexný pohľad na tie investičné podvody a že si naozaj už dáme pozor, kam a komu zverujeme svoje peniaze. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
Rado sa stalo.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.